podcast fra E24. Trusler om tolkrig, to gigantiske rettssaker og ikke minst vinter-OL. Vinteren 2026 kan bli PR-bransjens hellige gral, en endeløs rekke av såkalte take out the trash-dager.
What's take out the trash day?
Friday.
I mean, what is it?
Any stories we have to give the press that we're not wild about, we give them all in a lump on Friday.
Why do you do it on Friday?
Because no one reads the paper on Saturday.
Mitt navn Nora Rydne, og med meg til å snakke om disse nydelige dagene for gjestene i hvert fall, har jeg Marius Barman, partner i Storm, og Svein Tore Bergstuen, partner i Sandum Bergstuen. Velkommen.
Tusen takk.
Tusen takk.
Gleder dere dere?
Ja, det er i hvert fall en mulighet til å diskutere timing på krevende saker, sånn som man ofte gjør når man har en dårlig sak. Skal vi si noe om det? Eller vente på at det blir oppdaget? Eller skal vi si noe om det nå? Og i hvilken form og når? Og hvilke andre saker pågår?
For nå er det altså, vi kan jo gå igjennom litt. Dette kommer jo som en bonus, disse tolldiskusjonene. Men utover det, Marius, ta oss gjennom. Hva skjer i januar, februar og mars?
Det kommer til å bli travelt for dere som jobber i mediene. Så denne uken så er det, i tillegg som du nevner, Grønland, Venezuela, alt det som skjer geopolitisk, så starter rettssaken der Steinir Hansen er tiltalt. Så går det et par uker, så er det Marius Borg Høyby, 3. februar, og den saken skal pågå i 8 uker. Der er det vel 190 journalister som er akkreditert fra over 60 redaksjoner. Så den binder opp veldig mye redaksjonelle ressurser. Og 6. februar så er det vinter-OL i Italia, som også en hel del journalister og publikum er opptatt av å følge med på. Ja. I tillegg så skjer det jo også andre ting i februar, men dette er de store nyhetssakene, og for eksempel Høyres landsmøte skal også skje i den perioden.
Og det som skjer, altså nyhetene ved siden av det som er løpende, og denne Grønland og Trump, den eskalerer jo fra time til time.
Og da er jo rammene satt for Take Out the Trash Day, eller Take Out the Trash Weeks, months. Ja. Hva er Take Out the Trash Day?
Ja, altså, da jeg ble kjent med det første gangen, det var da jeg så min favorittserie over alle favorittserier, som nå har blitt enda viktigere for meg å se på nytt, nemlig The West Wing, da USA var påskrudd som et normalt demokratisk toppland med demokratene i førersetet. Men det er en episode allerede i sesong 1, episode 13, som heter, titlen er Take Out the Trash Day. For da har regjeringen Bartlett en del saker som de må få ut. De kan ikke sitte på dem, så dette er vurdert som saker som de må opplyse om. Og da er det en medarbeider som spør, hva er Take Out the Trash Day? Og da forklares det med at det er har både med timing å gjøre og kapasitet til journalistene. Og det handler om at man gir ut mange saker på et tidspunkt hvor man ikke har kapasitet til å skrive veldig mye om alle sakene. Og det er ofte fredag ettermiddag. Mot helg, eller før var det i hvert fall det. Så det handler jo om at man rett og slett får ut saker som det ikke blir så stor publisitet om, fordi man enten, fordi det er helg, fordi det er mange saker på en gang, eller fordi man jobber med andre typer saker da. Men så er jo dette også kjent fra britisk politikk tidligere, altså det har blitt snakket om take out the garbage, kaller det da, i Storbritannia, tidligere enn det. Så det er jo det fenomenet vi snakker om da, som fortsatt på mange måter lever da.
Jeg har et eksempel fra virkelige verden, da. Ikke bare fiksjonen. Det var fra 11. september, da de to flyene traff tvillingtårnet. Så gikk det vel en halvtime, så sender en rådgiver knyttet til den britiske regjeringen ut en e-post, hvor hun skriver at «This is a good day to bury bad news». Mm. Så det eksponerte da den kommunikasjonsstrategien hun jobbet etter den gangen. Ble massivt kritisert for det. Beholdt visst nok jobben, og et år senere så ble det spekulert i at hun på nytt hadde vurdert noe lignende. Da var det en kongelig begravelse i Storbritannia, og hun hadde anbefalt at det var et godt tidspunkt å publisere noen dårlige nyheter knyttet til den britiske jernbanen. Mm.
Vi har prøvd å leite litt etter norske eksempler også, og det ligger jo i sakens natur at det er vanskelig å finne. Fordi har du lykkes med dette, så blir det jo ikke så mye snakk om det. Men dette må jeg ta forbehold, men jeg synes jeg husker at denne hijab-saken til Knut Storberget, den gang justitsminister i Stoltenberg 1-regjeringen, tror jeg det var, og nå vi liksom i 2009 eller noe sånt, den ble forsøkt lansert, eller det var noe fredag ettermiddag greier. Men den backfiren, fordi at, og det er litt det som er interessant, sant, rent sånn kommunikasjonsmessig, fordi at, tror både Marius og jeg er enige om at forsøket på å skjule saker er ikke et råd vi som kommunikasjonsrådgiver gir. Liksom at du prøver å komme deg unna på et eller annet vis. Er det en krise eller noe sånt? Eller det er dårlige saker? Så det å gjemme seg og håpe på å stikke hodet i sanden og håpe at ikke noen oppdager det, dere for eksempel, som regel veldig dårlig taktikk. Så det der take out the trash day, så hvis du prøver å begrave saker som noen journalister finner ut at, åja, det er det de prøver på. Nå prøver de å liksom fise ut den saken her på en måte som gjør at det liksom da eksploderer jo dere journalister. Så det er kjempegøy hvis saker blir forsøkt liksom tonet ned når de egentlig fortjener mer oppmerksomhet. Så dette kan jo slå begge veier da.
Og det kanskje det at vanskelig å finne de eksemplene, fordi når man lykkes så hører man ikke noe om det. Mm. Men et eksempel jeg fanget opp, så blir det jo litt hvordan man leser det, men det var vel i fjor vinter så skrev Dagens Næringsliv mange saker om statsbygg og habilitetsutfordringer de hadde i kontakt med sine leverandører. Det var en sak som Riksrevisjonen gransket, og 11. april så kom Riksrevisjonen med sin rapport. Dette var fredagen før påske. Dagens Næringsliv skriver at den rapporten hadde Statsbygg fått gjennomlesning i forkant, og det Statsbygg da gjør er å sende ut en pressemelding med sine kommentarer om at de tar denne kritikken på stort alvor. Det nøyde ikke DNs journalist seg med. De ville ha tak i toppsjefen og få vedkommendes kommentarer.
Han var på ferie.
Han hadde gått på påskeferie. Så det var taktikken. Send han bort. Og som du litt inne på, det resulterte i at det var jo noe DN bemerket veldig tydelig i saken, og på lederplass, og ble tillagt at dette er en denne organisasjonen tar ikke den kritikken på det alvoret de sier at de gjør.
Det som er interessant når man diskuterer dette med kunder da, for det, av og til så har jo kunder dårlige nyheter, eller de står i en eller annen vanskelig situasjon, og så er de usikre på om de skal opplyse. Det blir ofte en diskusjon med oss som rådgivere. Er dette noe vi må opplyse om? Er det noe vi kan gjøre reaktivt, altså svare når vi blir spurt, eller skal vi gjøre proaktivt gå ut? Jeg er nok, og dette krangler vi jo om også på huset hos oss, ikke sant? Når er det, når skal du gå ut proaktivt? Og jeg er nok der at jeg oftere vil gå ut proaktivt enn å vente reaktivt. Og det handler jo om min bakgrunn som journalist i 15 år også, at jeg vet litt hvordan det der fungerer. Men det som er kjempevanskelig, jeg hadde en case med en kunde, og da kan jeg jo ikke nevne kunden, selv om vi har åpnet kundeliste, for dette var jo noe som ikke kom ut. De hadde gjort en feil, som gjorde at noen hadde penger til gode. Og dette tok de med sine kunder. Men mitt råd var å gå ut proaktivt med det. Fortelle om det. Og så var en av i ledergruppa bare, nei, hvorfor skal vi det? Det er jo ikke sikkert noen oppdager det. Ja, det holder ikke, sier jeg, ikke sant? Fordi dette er en sak som gjelder mange, så noen vil jo, dette vil komme ut, var min liksom analyse da. Og så gjorde de ikke det. Altså, de bestemmer jo. Mitt råd var å gå ut med det. Det var jo ikke fordi de hadde gjort noe gærent ved å dekke dette til, men de tenkte, vi svarer på det spørsmålet hvis det spørsmålet kommer. Vi forholder oss til kundene våre. Den saken ble ikke skrevet om. Og da kommer han til meg noen måneder etterpå og sier, det var ikke noe godt råd da, at jeg skulle gå ut proaktivt, sier han til meg. Vel, vi vet jo heller ikke hvordan det hadde gått, fordi det å faktisk si noe før noen har bedt om det, er også et tegn på at du virkelig har hodet på rett plass, at du gjør noe som er riktig. Tenk deg det, noen sier, jeg har gjort en feil. Ja, det har ikke vi oppdaget. Nei, men jeg vil si det. Det er sympatisk, grunnleggende, så jeg mener jo fortsatt at det er et godt råd, men dette er en diskusjon vi har. Skal vi ta take out the trash fredag ettermiddag? Skal vi vente på at noen finner ut, eller skal vi si det aktivt?
Og her har du jo da kanskje den gyllene muligheten til at du går og sier, hei du, jeg har gjort en feil, og journalisten du sier det til er sånn, jeg ser på Femila!
Ja, for da opplever du, fordi det å gå ut og si det, vi snakker om take out the trash, er jo proaktivt. Ikke sant? Da går du ut og sier. Så det klart at det noe I dette, og som Marius sier, når du lister opp alle disse sakene, det noe en gang sånn at man har bare den tiden man har til rådighet, selv om vi publiserer, eller dere publiserer kontinuerlig digitalt, så det bare den, man har bare de kreftene man har, og da vil dette være... noen vil tenke på dette, og vi vil vel tenke på det vi også, Marius.
For selv om eksempelet fra The West Wing knyttet seg til en tid hvor papiravisene gjaldt, så det fortsatt begrenset med antall saker som kan toppe E24 og VG-nett.
Mm.
Og I tillegg så det begrenset bondbredde I feeden til folk flest og I oppmerksomheten I folks hode. Vi kommer til å gå inn I noen uker hvor samtaletema også rundt lunsjbordet knytter seg til de sakene vi nevnte innledningsvis, og kanskje ikke de sakene som noen ønsker å få oppmerksomhet rundt.
Mm.
Ja, for hva marerittet når dere går ut med en drittsak I PR-verden?
Mister kontrollen.
Ja, mister kontrollen over det såkalte narrativet. Ikke sant? Det jo noe, noen mener det et kinesisk ordtak, jeg tror man har motbevist det, men noen har sagt på et eller annet tidspunkt gjennom historien at hver krise også en mulighet. Man snakker om at krisetegn på kinesisk egentlig betyr mulighet, tror jeg bare tull.
Ja, det var egentlig first house som fant på
det. Men det noe I det, fordi at står du I en krise, så ofte så sier vi at når noen må gå av, eller når det går skikkelig til helvete, så det fordi at du ikke klarer å håndtere krisen, ikke sant? Dette har... Som regel så det håndteringen, eller som på amerikansk politikk så som it's not the crime, it's the cover-up, ikke sant? Hvordan håndterer du det? Så det som marerittet ved en stor dårlig sak eller en krisesak jo at kunden eller vi sammen ikke klarer å håndtere saken godt nok. For det nesten ikke grenser for hva både pressen og publikum villige til å akseptere eller tilgi hvis noen har gjort en feil og sier unnskyld eller angrer på en god måte. Og hvis du gjør denne håndteringen godt nok, så øker det tilliten din. I stedet for det som frykten, nemlig at du senker om dem og tillit, så sier man, det var veldig godt håndtert. Jeg har veldig sansen for han eller hun som ærlig på det og vil la oss gi han en ny sjanse. Så kan man jo ikke fortsette å gjøre feil kontinuerlig da. Da hjelper ikke å være god til å håndtere, men nei, så krisen, så marerittet at man håndterer det dårlig, og det spinner I gang enda flere journalister som tenker at dette dårlig håndtert, så går man på cover-up eller på håndteringen, og så bare spinner det ut, og så kommer det mange nye kilder som sier, ja, dette ikke første gangen, nå skal du høre, og så presses man fra skanse til skanse. Det skjer kombinert med at kanskje kunden vår da, ikke noen av mine kunder selvfølgelig, men noen andres kunder ikke ærlige.
Og der... At håndteringen kan bli en tilleggsutfordring, der mener jeg det ligger dette ved at det å utnytte Take Out the Trash Days I februar kan bli en tilleggsbelastning. Altså hvis du sitter nå med en kjip sak som du vet at du nødt til å gå ut med på et eller annet tidspunkt, venter et par uker og forsøker å kontrollere den stille og rolig ut, så løper du en stor risiko for at det vil bli... oppdaget, utfordret, og at det blir en ekstra, helt unødvendig tilleggsbelastning. Derfor mener jeg at det en ganske farlig strategi å utnytte Take Out the Trash Days, og som regel så, når vi sitter med kunder som har en vanskelig sak de trenger å få kommunisert, så jobber vi godt sammen med dem med å planlegge hvem det vi skal kommunisere til, hva skal vi si, og I hvilken rekkefølge. Så ligger timing som et element I det, men det en utgangspunkt der at vi må være åpne, og vi må sørge for å ha best mulig kontroll over denne saken, og så handler det ikke om at det fredag ettermiddag det gjelder.
Men kan man ikke komme på den heldige siden at en sak som kanskje ville blitt 5 artikler og en opptreden I Dagsnytt 18 og I verste fall debatten, og at dette varer I ukesvis, ikke den risikoen mindre når det allerede fullt på de radioprogrammene og,
jo da.
Og I spaltene?
Risikoen kan være mindre, men husk på at når vi skal kontrollere en sak, eller gjøre det Marius nå sa, ikke sant? At vi må vite det når vi skal si det, til hvem, hvordan og så videre, så vil man jo gjerne ha færrest mulig X-faktorer som kan påvirke det. Og det å satse på at noen ikke skriver om det, eller ikke oppdager det, eller ikke har tid, det jo en veldig sånn, det kan man ikke kontrollere. Tvert imot, som Marius sier, så kan det føre til at man mister kontrollen, fordi noen gjør det motsatt av det du hopper på. Så det vi kan kontrollere, det budskapet. Hvem som skal snakke, til hvem vi skal si det, og så videre. Men denne X-faktoren med take out the trash, den klarer vi ikke å kontrollere. Og dette slekter jo litt på, du sa i sted at noen gjør et stort nummer. Man kan gjøre et stort nummer ut av at man prøver å take out the trash. Før var det sånn at man kunne svare skriftlig til journalister, og det gikk ofte bra. Det går fortsatt ofte bra i vanskelige saker. Men det også noen journalister som insisterer på å lage et kjempepoeng ut av at man ikke får tak i folk, at dette et forsøk på å sno seg unna ved hjelp av den generelle skriftlige kommentarer og så videre. Det litt det samme. Man blir gira når man ser at noen har lyst til å prøve å snikke seg unna, enten ved bare skriftlig eller ved take out the trash. Men poenget at det ikke alle som gjør det. Og jeg har så mange gode eksempler på når vi råder kunden til å si at dette her kan du ikke stille til et intervju, for du kan bare si disse tre setningene, så hvorfor utsetter deg selv for å sitte i Politisk kvarter og si det samme og høres ut med en papegøye? Skriv skriftlig. Og hvis journalisten ikke gjør noe nummer ut av det, helt perfekt. Da kommer jo det sitatet som du har planlagt, som du har skrevet. Men journalisten skriver ikke at vi har prøvd og prøvd og prøvd å få tak i deg, og så kommer dette skriftlige svaret. Så det ikke sant, man har ikke helt kontroll på når journalistene eller redaksjonene velger å gå etter denne taktikken. Da.
Tror dere at det blir noe festival av dårlige nyheter fra ulike selskaper og politisk side? Eller tenker alle som dere at det sånn?
Nei, alle ikke så smarte, nei.
Nei, jeg skulle si flinke piker.
Nei, det kom. Nei, jeg vet ikke hva du tenker, Marius, men jeg tror at noen tenker på dette, og at de vil prøve seg helt legitimt på å gi noen dårlige nyheter i løpet av disse neste ukene. Det tror jeg helt sikkert.
Og dårlige nyheter vil skje, så at selskaper og myndigheter vil kommunisere ting ut som drukner, men som de egentlig tar ut så på riktig tidspunkt likevel i hendelsesforløpet. Så det vel kanskje denne litt mer kyniske planleggingen som jeg synes grunn til å advare mot. Og så det jo, nå snakker vi om håndtering av vanskelige saker, men vi jobber jo også med kunder som søker oppmerksomhet rundt nyheter og begivenheter. Og der også timing et element å tenke på. Det å lansere et nytt produkt, så ønsker du gjerne bred oppmerksomhet, du ønsker at det skal bli en snakkes. Det ikke sikkert du får til det hvis du lanserer det 3. februar.
Nei, da må du ha noe inn i helvete bra.
Mm. Og dette er egentlig viktigere, for det jo oftere sånn at vi ønsker at kundene skal få synlighet og oppmerksomhet rundt sine helt legitime, riktige, gode, enten det tjenester eller bygge profil, omdømme, produkt, hva som helst. Oftere vi forsøker å få på ting i E24, enn om vi prøver å holde ting utenfor E24. Det, ikke sant? Så det og der timingen veldig, veldig god, og eller veldig, veldig viktig. Det samme som nyhetsknaggen som vi sier til våre kunder, at vi må på nå, for det nå de skriver om det. Ja, men vi må sjekke noen greier, og det passer ikke med organisasjonen og ledergruppa, og vi har noen andre nyheter og sånn. Ja, men da det kjørt, for neste uke skriver vi ikke om det. Det ikke så aktuelt. Så timing i forhold til både nyhetsknaggen, det dere opptatt av, tenk deg nå disse rettssakene går. Altså, det jo nyhetsknagget. Det betyr at den Stein Lier Hansen-saken, da vil jo alle saker knyttet til Stein Lier Hansen-saken være aktuelle og blir vurdert redaksjonelt. For noen uker siden, lenge før rettssaken, ikke så nyhetsknagg. Sånn at timing handler jo både om kapasitet, hva dere har å drive med, men også nyhetsknaggen. Da. Det viktig.
Skal man være uheldig i dette her? Det finns jo en strømmetjeneste, eller var en strømmetjeneste som heter Kubi, som er omtalt som The Netflix That Never Was. Den ble lansert på et kronglig tidspunkt under pandemien, hvor ingen hadde oppmerksomhet til noen nye lanseringer. Så selv om denne strømmetjenesten, det var veldig mange kjente investorer som stod bak, og hadde enormt markedsføringsbudsjett, 18 milliarder kroner gikk i vifta, da de etter 6 måneder lanserte produkt som ingen fikk med seg.
Men altså, egentlig veldig god timing under pandemien. Det var jo det eneste man gjorde.
Det kan du si. Jeg vet ikke nøyaktig tidspunktet det ble lansert, men jeg tipper at det var andre nyheter som blokkerte for at folk fikk med seg, rett og slett.
Ja, folk var mest opptatt av smittet.
Og så har du jo med en annen del av faget vårt å gjøre, da. Ikke sant? En ting er timing, men en annen ting er, har du en historie og en fortelling rundt dette som faktisk flyr? Ikke sant? Jeg sitter og leser nå om månelandingsprosjektet til USA, altså lansert på begynnelsen av 60- eller slutten av 50-tallet, men liksom JF Kennedy sa at vi skal liksom put a man on the moon in the end of the century. Og så snakket jeg med Henrik Syse, som har skrevet denne boka sammen med sin datter, som handler om dette prosjektet, som kostet, ikke sant, fantasillioner, hele prosjektet. Hvordan skal du få med deg media, befolkning og alt mulig på dette? Og jeg fant nemlig ut en av de første som gikk fra journalistikk til kommunikasjon, en av de altså virkelig fremste journalistene i USA på den tiden, nå husker jeg ikke etternavnet han heter Ed. Han ble hyret av John F. Kennedy for å skrive fortellingen om dette månelandingsprosjektet. Og det er kanskje en av de viktigste og største klassiske eksemplene på hvordan en strategisk fortelling faktisk virker. Har du en historie som folk klarer å se er stor og er viktig og riktig? Nå er det stor forskjell på månelandingsprosjektet i USA og våre kunders lansering av produkter, jeg mener ikke det, men det er et eller annet med at du kan ikke bare treffe på timing da, om denne strømmetjenesten var fortellingen eller hva det var, men du må treffe med en fortelling som faktisk, som gir mening og som engasjerer og som er dritbra. Og det klarte det John F. Kennedy på begynnelsen av 60-tallet.
Men han ville kanskje ikke greie det hvis det var vinter-OL, for eksempel.
Nei, hadde det vært rettssak mot Stein Lier Hansen, så hadde John F. Kennedy slitt. Ja, nei, men poenget er i hvert fall at historien må være også god, skal man lykkes.
Ja, så vinteren blir rett og slett bare søppel, og ikke en eneste gladsak, fordi de sitter der og sparer.
Jeg tror det vil være plass til positive historier også, og det finnes et par flere medier enn E24 og VG og Dagens Næringsliv som ikke kommer til å være så interessert i de rettssakene eller vinter-OL. Men det er et nyhetsvindu som kommer til å bli trangere enn ellers. Og i tillegg til alt det som skjer hjemme, så er det jo den X-faktoren med Grønland som dominerer denne uken, og som vi ikke ante forrige uke at kom til å dominere. Og jeg synes jo Trump er jo en som har blitt beskyldt for det stadig vekk, og rett oppmerksomheten vekk fra de sakene han ikke vil snakke om, over til andre ting ved å peke på noe nytt også. Og det er jo ingen som snakker om Epstein-filene eller ICE. Altså noen gjør det, men nå er det...
All Greenland.
All Greenland. Selv Venezuela blir jo litt sånn, der var det over.
Mm.
Ja, det fikk ikke plass lenger.
Det er et element mot slutten som vi ikke skal undervurdere, og det er jo at hvis dere går helt bananas på Stein Lier Hansen-rettssaken og resten av medieverden, og da verden, ikke bare Norge, på Borg Høyby-saken, så blir det et metningspunkt. Folk blir lei. Ikke sant? Orker ikke mer av dette. Så du hører jo flere ganger kommentarer, og jeg vet ikke om det speiles i faktisk mediebruk, for det kan jo være litt sånn at man sier det. Man kan bli så lei i disse sakene som dominerer bildet, at man aktivt søker andre nyheter. Men igjen, dere, eller journalistene, må jo ha tid til å produsere det, men journalistene også er jo opptatt av hva er det folk er opptatt av, og hvis de merker at det er en trøtthet på... Det vet vi jo med krig, ikke sant? Det er en trøtthet på krig. Det kan bli trøtthet på Høyby-saken og OL, ikke minst, for de som hater sport. Så det er jo et rom og et vindu der også for å skrive om saker som ikke er de der dominerende. Da. Tips. Det er tips til dere. Det er litt slu tips, for at da kan vi få plassert noen gode, fine saker også i dette virvaret.
Bare kom med dem, så driter vi de rettssakene og sånne ting. Det blir fint, det er det. Men jeg har en liten case til dere, for dette synes jeg var litt interessant når vi satt og planla den episoden her, så kommer nyheten om at tidligere statsråd og stortingspolitiker Sandra Borch har fyllekjørt to ganger og har tatt for det. Og da tenkte jeg, nå skal du ut med det nå, for da har hun åpenbart, tydeligvis kunne da en av dere da,
ikke av
kommet til forkjøpet, gått til avisa og sagt jeg har tatt for det, fordi åpenbart så ville jo
dette kommer ut,
kommet fram på samme måte som disse Moxnes-sakene kom fram, så ligger det jo i noen offentlige dokumenter. Ja. Kunne man ikke vente litt? Da var det snakk om kanskje en uke, to?
Jeg, den saken kom på fredag. Det var Nordlys som rapporterte om den.
Så det var et forsøk på litt take out the trash?
Nei, det var jeg er usikker. Vi jobber da ikke med Sandra Bork, og denne saken kjenner jeg jo kun fra det jeg har lest, så her kan det jo ligge vurderinger til grunn for rekkefølgen og timingen av ting, men det Sandra Bork gjorde, og hun fikk respekt for åpenheten hun viste rett før jul, 22. desember, så la hun ut en Facebook-post hvor hun delte at hun har hatt utfordringer gjennom hele høsten med alkohol. Det var et valgt tidspunkt. 22. desember var jo et tidspunkt hvor de aller fleste begynte å planlegge og var på full vei inn i juleferien.
Og har vært fulle hele gjengen som leser det gjennom julebordsesongen og skal drikke jula, så det en viss forståelse for at dette kan skje den beste.
Men 22. desember fikk hun også bred oppmerksomhet rundt den åpenheten, og respekt ble meldt fra veldig mange politiske hold. Hun valgte jo da ikke å skrive om de 2 promille kjøringssituasjonene. Hvilke vurderinger hun har gjort, det vet jeg ikke. Dette kan jo være gode grunner til at hun valgte ikke å være åpen om det på det tidspunktet. Men som regel, og litt som vi har snakket om, så ville nok det vært det tidspunktet hvor hun hadde oppmerksomheten, hun hadde sympatien, og fortalt hele historien. For det hun da... ved å ikke fortelle alt den gangen, så risikerte hun at på et eller annet tidspunkt så ville det bli kjent. Og jeg tror ikke, jeg leste det ikke slik at hun gikk aktivt ut med dette på fredag. Jeg tror det var Nordlys som kanskje gjennom tips eller har fanget opp. Fikk henne tallet.
Sånn jeg skjønte det, så var det Sandra Borg som hadde gått til Nordlys.
Det stemmer at hun bekreftet det skriftlig, men om det skjedde
gjennom
en press, det vet vi ikke.
Nei,
men la meg gå lenger i å spekulere. Altså, hvis du ser dette forløpet utenfra, det er selvfølgelig veldig, det ville vært veldig annerledes om det først kom en nyhet om at hun har tatt for promillekjøring, og så innrømmer alkohol. Misbruk.
Ja, reaktivt. Eller,
ja, reaktivt, proaktivt. Altså, hvis vi skulle gitt råd til Sandra Bork, for hun styrer jo, hun må jo selv bestemme når hun skal fortelle ting, og jeg sier ikke at det ligger noe kynisk bak det, og hun skal ha all mulig respekt for den åpenheten, og den sykdommen hun sliter med. Men det klart, når du først forteller om det, åpent, og får behørig respekt og sympati for det, så kommer fyllekjøringen, eller i hvert fall opplysningen om det, lettere å tenke sånn, ja, hun har jo allerede fortalt at hun har et alkoholproblem. Det er ikke så rart at hun da kanskje også har kjørt i fylla.
Og så kan hun ha tenkt, fordi hun viste absolutt tilbake, da på fredag så viste hun til at som jeg meldte før jul, så har vært åpen om mine utfordringer.
Og den rekkefølgen, den er vil nok vi rådet til at det er en riktig rekkefølge. Først innrømmer et problem, så kommer det konsekvenser av det. Og det er klart at det har vært en del sånne saker hvor programledere på radio og politikere og andre har stått frem med sine problemer og også blitt tatt for fyllekjøring. Men det er klart det er en alvorlig sak, og den fyllekjørings... Jeg vet ikke om dere leste den, men ikke sant? Man kan bli tatt for fyllekjøring når man har 0,7 promille. 1,56. Da er du full. Ikke sant? Det er en ekstremt alvorlig sak. Jeg har ikke sett noe mer saker rundt dette som har problematisert selve liksom alvorlighetsgraden av dette, men det er klart det er kjempealvorlig, og hun har håndtert det godt.
Ok, så det ble godkjent på den PR-jobben der.
Ja, og så skal vi være forsiktige og si at det er en PR-jobb, for det kan godt hende at folk klarer å tenke seg til dette selv også, at det er smart å si at jeg har et problem før jeg sier at jeg har tatt for fyllekjøring. Men jeg vil igjen liksom undersøke, det er ikke for å si at dette er kynisk eller kalkulert, men det er klart, det er lov å tenke og få råd på hvordan du skal fortelle din historie som er så dramatisk og alvorlig som det hun har fortalt.
Dere var jo litt inne på det, at det finnes jo steder der de sakene som ikke får like mye oppmerksomhet som de store, de tre store de neste månedene. Hvis jeg har lyst til å finne den søpla som folk prøver å ta ut, Hvor skal jeg lete? Har du noen tips til å se liksom, forsøkene som kommer?
Det jo en del selskaper som plikter å melde ut nyheter, og alle de børsnoterte virksomhetene har jo en informasjonsplikt, og da det jo newsweb.no som nettavisen for de nerdete, interesserte dette. Der det hundrevis av nyhetssaker i løpet av en dag, og der vil du finne også dramatiske nyheter som kan være timet, men også følger et informasjonsplikt, og som kan hende at det ikke når opp.
Og da vil jeg konsentrere meg om de sakene som trekker seg mot børsslutt, altså mot dagens slutt, på en fredag for eksempel. Hvis vi skal tenke litt i den samme take-out-the-trash-logikken som vi har vært til nå, da, ikke sant? At det ikke noe vis å legge den rett før morgenmøtet til en økonomisk redaksjon, da legger du den når folk går hjem fra jobb.
Ellers det jo, og der jo Sandra Borke et eksempel på det, at det å bruke egne kanaler, for hun la ut sin historie på sin egen Facebook-sida, og det jo et, ser vi, stadig brukt kanal da, for å ta kontroll over sin egen historie.
Ok, så politiker Facebook-sider og Newsweb, de hotteste tipsene der?
Ja, og så det jo ikke så vanskelig heller å oppdage det. Altså hvis det et stort selskap som har en dårlig nyhet, og den kommer veldig under dekka av OL eller en rettsak, den jo der. Så problemet egentlig ikke å oppdage de. Problemet å prioritere de. Fordi du vet at du skal i retten i morgen. Så jeg kan ikke lage den saken, og det mange ganger vi har forsøkt å selge inn saker til medier, hvor de helt ærlige, vet du hva? Dette en kjempesak. Vi har ikke folk. Det det vi egentlig har snakket om denne halvtimen her, som kommer til å dominere neste ukene. Folk, journalister, redaksjoner kommer til å si, vi har ikke nok folk. Vi får ikke dekket dette. Hadde det vært for 3 uker siden, kanskje.
Mange gode tips til dere der ute som måtte ha gode eller dårlige nyheter i denne vinteren. Tusen takk for at dere kom og delte deres PR-visdom, Marius Parman og Svein Tore Bergstuen.
Tusen takk.
Produsent i dag, det var Erik Holm Nyvold. Mitt navn Nora Rydne. På snarlig gjenhør.